RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat juga mendengarkan siaran kami setiap hari melalui gelombang pendek di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz.
Saudara pendengar dimanapun Anda berada, berikut kami sampaikan daftar acara siaran kami hari ini, edisi hari Senin tanggal 11 Desember 2017. Kami mulai dengan warta berita, diikuti komentar hari ini dalam sejarah, fokus, pesona Indonesia dan warna-warni. Kemudian kami akhiri perjumpaan kita hari ini dengan program musik Pelangi Nada. Saudara, demikianlah daftar acara siaran kami hari ini. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam warta berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan warta berita yang dibacakan Rizal Rahim. Sari berita penting. Menteri Luhut ke Qatar untuk tindak lanjuti realisasi investasi. Ketua Komnas HAM mengatakan terjadi peningkatan tren isu mengenai masalah hak asasi manusia. Inilah berita-berita selengkapnya. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan memimpin delegasi Indonesia dalam menindaklanjuti rencana investasi Qatar di Indonesia dalam pertemuan di Doha, Qatar, Minggu. Dalam siaran pers di Jakarta, Senin, 11 Desember, Luhut Panjaitan menyatakan akan menghadiri tiga pertemuan bilateral yang diawali pertemuan dengan Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Tiga rangkaian pertemuan bilateral yakni mengenai pembicaraan teknis pelaksanaan investasi di Indonesia dengan Menteri Keuangan Qatar Ali Sharef Al Emadi, Deputi Perdana Menteri Khalid bin Muhammad Al Attiyah yang juga merangkap sebagai Menteri Pertahanan, dan pertemuan dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri Qatar. Menurut Luhut Panjaitan, tidak hanya mengenai wisata, pertemuan tersebut juga membahas penyelesaian perjanjian investasi bilateral antara Indonesia-Qatar, pengembangan sektor pertanian di Kalimantan, budidaya perairan di Sabang, dan dukungan Asian Games di Indonesia tahun depan. Terjadi peningkatan tren isu mengenai masalah hak asasi manusia, seperti intoleransi, kekerasan di antara masyarakat, dan radikalisme. Sebab itu, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Ahmad Taufan Damanik, mengajak pemerintah untuk segera membenahi masalah ini. Demikian disampaikan Ahmad Taufan Damanik dalam acara puncak peringatan hak asasi manusia di kawasan Kota Tua, Jakarta, Minggu 10 Desember. Ia tidak hanya mengajak pemerintah, tapi juga mengajak lembaga-lembaga lain seperti organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, universitas, dan partai politik yang memegang peranan penting dalam hal tersebut.
Masih banyak pekerjaan rumah berkaitan dengan isu HAM. Apakah itu pelanggaran HAM masa lalu atau berbagai kasus HAM lain yang itu belum sepenuhnya bisa diatasi. Itu kita ingin mengajak pemerintah untuk bersama-sama menyelesaikan masalah ini, tapi juga kepada ormas-ormas, bersama tokoh-tokoh masyarakat, universitas, masyarakat sipil, ya, dan parpol tentu saja. Karena dalam catatan Komnas HAM maupun catatan lembaga-lembaga asasi yang lain, untuk beberapa isu terjadi tren peningkatan. Misalnya tren yang meningkat berkaitan dengan intoleransi, kekerasan di antara masyarakat, radikalisme, tapi juga kekerasan.
Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menambahkan tahun politik 2018 sampai 2019 merupakan momentum penting yang ia masukkan ke dalam isu strategis Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, yaitu isu radikalisme dan kekerasan sosial, karena ia tidak menginginkan adanya tren isu tersebut menyebabkan adanya pergesekan antara masyarakat. Gula aren asal Indonesia mendapat sambutan yang positif dari negara-negara organisasi kerjasama Islam, namun Minimnya produksi membuat permintaan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh pengrajin gula aren. Hal tersebut diakui Ketua Asosiasi Aren Indonesia Provinsi Riau, Warsito, kepada Radio Republik Indonesia Senin 11 Desember.
Dalam OG itu permintaan gula semut aren itu luar biasa, 40 ton per hari. Kami belum bisa, dari Indonesia terutama, dari itu belum bisa memenuhi, baru dikit yang terpenuhi. Makanya ini Riau kita galakkan untuk penanaman aren, karena peluang pasarnya sangat lebar.
Warsito menjelaskan pasar negara Organisasi Kerjasama Islam dan Amerika Serikat ternyata selama ini cukup sulit dimasuki karena harus memenuhi berbagai persyaratan baik berkas maupun mutu barang. Ia menambahkan untuk memenuhi permintaan ekspor tersebut, pemerintah akan terus memfasilitasi agar produk gula semut aren Indonesia semakin dikenal pasar luar negeri. Indonesia dan Irlandia Utara menjajaki penguatan kerjasama di sektor ekonomi dan pertahanan. Hal tersebut dimulai dengan kunjungan kerja Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Inggris merangkap Irlandia dan Organisasi Maritim Internasional Rizal Sukma pada 7 dan 8 Desember ke Belfast, Irlandia Utara. Duta Besar Rizal Sukma antara lain melakukan pertemuan dengan Pro Vice Chancellor Profesor Richard English dan jajaran pimpinan Queen's University Belfast, membahas peluang kerjasama bidang pertanian, ketahanan pangan, dan pengelolaan konflik, serta keamanan cyber. Duta Besar Rizal Sukma juga membahas upaya peningkatan kerjasama bidang pendidikan dan penelitian antara Queen's University dan universitas-universitas di Indonesia. Rizal Sukma bersama tim Kedutaan Besar RI London melakukan acara temu masyarakat dan warga negara Indonesia yang tinggal di Belfast, Irlandia Utara, dan sekitarnya. Berita-berita ini disiarkan RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Dalam rangka memperkuat pemahaman Islam moderat di Indonesia dan mengukuhkan semangat Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kementerian Agama akan mengirimkan puluhan guru agama ke daerah terpencil, terluar, dan tertinggal yang ada di wilayah perbatasan. Sekitar 50 guru pendidikan agama Islam tersebut akan dikirim ke 50 kabupaten yang terdapat di 19 provinsi Indonesia. Seperti dikutip Republika Online, Direktur Pendidikan Agama Islam Imam Safei di Tangerang, Banten, Minggu mengatakan ke 50 guru agama tersebut nantinya akan mendampingi masyarakat selama 1 tahun penuh. Selain akan mengajarkan mata pelajaran pendidikan Islam di sekolah, guru agama tersebut juga akan mengokohkan nasionalisme dan semangat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bank Pembangunan Asia memberikan bantuan senilai $750,000 untuk mendukung pengetahuan dan bantuan teknis guna mempelajari dampak teknologi disruptif atau bersifat merusak terhadap prospek pembangunan di Indonesia. Kepala Kantor Perwakilan Bank Pembangunan Asia di Indonesia, Winfred Wicklin, dalam pernyataan di Jakarta, Senin 11 Desember menyebutkan, dukungan teknis Bank Pembangunan Asia akan membantu memetakan dampak teknologi bersifat merusak terhadap ekonomi Indonesia baik secara agregat maupun di tingkat sektoral. Wicklin menyebutkan bantuan teknis tersebut akan mendukung upaya pemerintah dalam memanfaatkan keuntungan kemajuan teknologi tersebut serta mengelola resikonya. Ia menambahkan, saat ini potensi manfaat ekonomi digital bagi Indonesia diperkirakan cukup besar karena Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat pertumbuhan pengguna internet tercepat di dunia. Berita terakhir. Tahun 2017, 3 warisan dokumenter Indonesia berhasil lolos menjadi ingatan dunia atau Memory of the World. Seperti dikutip Antara, 3 warisan tersebut terdiri atas Arsip Konservasi Borobudur, Arsip Tsunami Samudra Hindia, dan Naskah Cerita Panji. Sekretaris Komite Nasional Ikatan Dunia Indonesia, Endang Sri Rusmiati di Jakarta Senin 11 Desember menjelaskan, Arsip Konservasi Borobudur digagas oleh Balai Konservasi Borobudur di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Menurut dia, pengakuan internasional terhadap Arsip Konservasi Borobudur mempunyai peranan penting bagi pengembangan ilmu konservasi terkini dan solusi bagi permasalahan konservasi yang ada. Adapun Naskah Cerita Panji diusulkan tim Perpustakaan Nasional Republik Indonesia secara nominasi bersama dengan Malaysia, Kamboja, Belanda, dan Inggris. Endeng menambahkan, Arsip Tsunami Samudra Hindia diusulkan Arsip Nasional RI secara nominasi bersama dengan Sri Lanka. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, Panglima TNI yang baru, Marsikal Hadi Cahyanto. Jumat 8 Desember 2017, Presiden Joko Widodo melantik Marsikal Hadi Cahyanto sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia TNI, menggantikan Jenderal Gatot Nurmantio yang akan memasuki masa pensiun pada Maret 2018. Marsikal Hadi Cahyanto dilantik berdasarkan keputusan Presiden Nomor 83 TNI 2017. Usai dilantik, Marsikal Hadi mengatakan, ada 5 program prioritas pembangunan yang berlokasi di Natuna, Tarakan, Morotai, Biak, Merauke, dan Selaru. Program lainnya yang akan direalisasikan yakni pengadaan alat utama sistem persenjataan alutsista TNI yang disesuaikan dengan rencana strategis 2014-2019. Beberapa alutsista yang akan segera dipenuhi pengadaan antara lain pesawat tempur, pesawat transportasi, radar, dan kapal selam. Marsikal TNI Hadi Cahyanto merupakan lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 1986 dan Sekolah Penerbang TNI AU 1987 sebelum dilantik sebagai Panglima TNI yang menjabat satu kepala staf TNI Angkatan Udara. Proses pengajuan Hadi Cahyanto hingga akhirnya dilantik menjadi Panglima TNI terbilang sangat cepat, hanya memakan waktu 5 hari. Padahal Gatot Nurmantio baru akan memasuki masa pensiun pada Maret 2018. Presiden Joko Widodo mengajukan surat yang berisi penunjukan Hadi sebagai calon Panglima TNI kepada DPR pada Senin 4 Februari 2017. Dalam surat itu juga tercantum mengenai pemberhentian secara hormat Gatot Nurmantio sebagai Panglima TNI. 2 hari setelah surat itu diterima, Komisi 1 DPR langsung menggelar uji kepatutan dan kelayakan terhadap Hadi Cahyanto. Hasilnya 10 praksi yang ada memberikan persetujuan, Marsikal TNI Hadi Cahyanto dinyatakan lolos uji kepatutan dan kelayakan oleh anggota Komisi 1 Bidang Pertahanan dalam rapat yang digelar pada Rabu 6 Desember di Dewan Perwakilan Rakyat DPR. Sehari berselang, DPR langsung menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan Komisi 1. Akhirnya, pada Jumat 8 Desember 2017, Presiden Jokowi langsung melantik Marsikal Hadi Cahyanto sebagai Panglima TNI. Lalu apa saja yang disampaikan oleh Hadi Cahyanto di hadapan anggota Komisi 1 sehingga mereka memberikan restu? Wakil Ketua Komisi 1 TB Hasanuddin mengatakan, Hadi Cahyanto berjanji akan melanjutkan program-program yang sudah ada dalam kepemimpinan sebelumnya. Antara lain untuk menangani isu keamanan, perlindungan terhadap NKRI, isu perbatasan, Papua hingga ke isu regional seperti Laut Tiongkok Selatan. Terlepas dari secepatnya proses pengangkatan Marsikal Hadi Cahyanto sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia yang baru, keputusan itu adalah keputusan yang tepat. Terpilihnya Marsikal Hadi menjadi bukti bahwa dialah satu-satunya perwira tinggi TNI terbaik saat ini yang diharapkan mampu memimpin TNI ke depan. Saudara, sekian komentar hari ini dari RRI World Service Voice of Indonesia.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Pendengar, bertemu kembali dalam acara hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan tanggal 11 Desember 1931, Undang-Undang Westminster disetujui. Undang-Undang Westminster tahun 1931 adalah Undang-Undang Parlemen yang dikeluarkan oleh Britania Raya. Undang-Undang Westminster memberikan kesetaraan legislatif di antara Dominion Otonom Kekaisaran Britania dan Britania Raya, dengan beberapa pengecualian. Undang-Undang Westminster penting secara historis karena menandai kebebasan legislatif yang efektif atas negeri-negeri itu, segera maupun saat ratifikasi. Kekuasaan konstitusi sisa yang dipertahankan oleh Undang-Undang Westminster sekarang telah digantikan oleh legislasi berikutnya. Beralih ke tanggal 11 Desember 1946, UNICEF didirikan. Pada tanggal 11 Desember 1946, berdirilah United Nations Children's Fund atau UNICEF. Pendirian organisasi dana anak-anak PBB ini awalnya bertujuan untuk menggalang dana bagi menolong anak-anak Eropa yang kelaparan dan terkena penyakit setelah Perang Dunia Kedua, serta menyediakan makanan, pakaian, dan obat-obatan bagi mereka. Kini, UNICEF memperluas kegiatannya untuk memberantas kemiskinan, kekerasan, penyakit, dan diskriminasi terhadap anak-anak sedunia. UNICEF pun melakukan aktivitasnya di lebih dari 150 negara dunia dan berpusat di New York. Kami akhiri dengan tanggal 11 Desember 2008, Ali Alatas meninggal dunia. Dr. H.C. Ali Alatas meninggal di Singapura 11 Desember 2008 pada umur 76 tahun. Ali Alatas adalah seorang diplomat Indonesia yang pernah menjabat sebagai Menteri Luar Negeri pada era 1988 hingga 98 atau dua kali masa jabatan penuh. Hingga wafatnya, Ali Alatas menjabat sebagai Utusan Khusus Sekjen PBB untuk Myanmar, Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia untuk Masalah Timur Tengah, dan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden. Penghargaan yang diterimanya diantaranya adalah Bintang Mahaputra Utama, dan beberapa penghargaan dari luar negeri, dan gelar honoris causa dari Universitas Diponegoro pada tahun 1996. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, kembali bersama saya Suprapto dalam acara Fokus dengan judul Indonesia bersama pemimpin dunia mengecam kebijakan Presiden Amerika Serikat. Saudara pendengar, Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah memberikan pengakuan resmi Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada 6 Desember 2017 waktu setempat. Kebijakan tersebut menjadi kontroversi dan mendapat reaksi keras para pemimpin dunia, termasuk Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Presiden Joko Widodo menegaskan, Indonesia mengecam keras pengakuan sepihak Amerika Serikat terhadap Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Dalam jumpa pers di Istana Bogor Kamis 7 Desember 2017, seperti dirilis Antara, Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintah Indonesia meminta Amerika Serikat mempertimbangkan kembali langkah tersebut. Ia menilai pengakuan sepihak tersebut melanggar berbagai resolusi Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB yang Amerika Serikat juga menjadi anggota tetapnya. Presiden kembali menegaskan ini dapat mengecam stabilitas keamanan dunia. Presiden Joko Widodo juga mengatakan ia dan rakyat Indonesia tetap konsisten bersama rakyat Palestina dalam memperjuangkan kemerdekaan dan haknya sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Kepala negara menjelaskan dalam beberapa hari ini, pemerintah telah berkomunikasi dengan negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam OKI. Pemerintah mendorong agar OKI segera melaksanakan sidang khusus atas pengakuan sepihak ini pada kesempatan pertama. Presiden Joko Widodo berjanji akan hadir dalam pertemuan tersebut. Pemerintah RI juga meminta PBB segera bersidang serta menyikapi pengakuan sepihak Amerika. Menurut Presiden, dirinya telah meminta Menteri Luar Negeri memanggil Duta Besar Amerika Serikat di Jakarta untuk menyampaikan secara langsung sikap pemerintah Indonesia. Sementara Wakil Presiden Yusuf Kala mengungkapkan kekhawatirannya, klaim sepihak yang dicetuskan Donald Trump memicu konflik di Timur Tengah. Selain itu, secara langsung hal tersebut berdampak terhadap perekonomian Indonesia. Yusuf Kala menilai jika konflik terjadi di kawasan Timur Tengah, tentu harga minyak naik atau perdagangan menurun. Tidak hanya Indonesia, beberapa pemimpin dunia turut mengecam keras kebijakan Donald Trump, di antaranya Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Presiden Palestina Mahmud Abbas, Perdana Menteri Jerman Angela Merkel, Raja Jordania Abdullah II, dan Perdana Menteri Inggris Theresa May. Perdana Menteri Theresa May, Rabu 6 Desember waktu setempat, mengatakan tidak setuju dengan keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Menurut dia, hal itu tidak membantu upaya damai. Perdana Menteri menegaskan kembali bahwa kedutaan Inggris untuk Israel akan tetap berada di Tel Aviv. Dan pemerintahnya yakin status Yerusalem harus ditentukan dalam penyelesaian yang dinegosiasikan antara lain antara Israel dan Palestina. Perdana Menteri May mendesak Amerika untuk mengajukan usulan rinci untuk menyelesaikan masalah Israel-Palestina dan menyerukan semua pihak untuk tidak melakukan aksi kekerasan. Di sisi lain, pengamat hubungan internasional Dewi Fortuna Anwar menyarankan Indonesia bekerja sama dengan negara-negara lain di dunia untuk mengatasi krisis Yerusalem pasca keputusan membahayakan Presiden Donald Trump. Hal tersebut bisa melalui OKI, PBB, ASEAN, termasuk Asia Summit. Dewi Fortuna Anwar di Singapura Kamis 7 Desember mengatakan, langkah Donald Trump tidak hanya mengganggu proses perdamaian, juga menjadi alasan baru bagi kelompok-kelompok ekstremis dan teroris untuk melakukan berbagai kegiatan. Menurutnya, keputusan Trump untuk memindahkan kedutaan besar Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem juga sangat mengancam perdamaian dunia dan mengganggu Indonesia dengan mayoritas masyarakat Muslim. Karena masalah Palestina dari dulu selalu menjadi pemicu konflik di Timur Tengah. Saudara, sekian fokus hari ini dari RRI Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara pendengar, selanjutnya kami sampaikan sari warta berita. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan memimpin delegasi Indonesia dalam menindaklanjuti rencana investasi Qatar di Indonesia dalam pertemuan di Doha, Qatar, Minggu. Terjadi peningkatan tren isu mengenai masalah hak asasi manusia seperti intoleransi, kekerasan di antara masyarakat, dan radikalisme. Karena itu, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Ahmad Taufan Damanik mengajak pemerintah untuk segera membenahi masalah ini. Gula aren asal Indonesia mendapat sambutan yang positif dari negara-negara Organisasi Kerjasama Islam. Indonesia dan Irlandia Utara menjajaki penguatan kerjasama di sektor ekonomi dan pertahanan. Dalam rangka memperkuat pemahaman Islam moderat di Indonesia dan mengokohkan semangat Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kementerian Agama akan mengirimkan puluhan guru agama ke daerah terpencil, terluar, dan tertinggal yang ada di wilayah perbatasan. Bank Pembangunan Asia memberikan bantuan senilai $750,000 untuk mendukung pengetahuan dan bantuan teknis guna mempelajari dampak teknologi destruktif atau bersifat merusak terhadap prospek pembangunan di Indonesia. Tahun 2017, 3 warisan dokumenter Indonesia berhasil lolos menjadi ingatan dunia atau Memory of the World. Saudara, demikianlah Sari Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia bersama saya Suprapto. Seperti biasa, Anda dapat mendengarkan program kami via streaming di voi.co.id, gelombang pendek 5925 kHz, dan aplikasi RRI Play di ponsel cerdas Anda. Hari ini kami akan memperkenalkan Pulau Oar di Banten. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Saudara pendengar, Anda menyuka olahraga air seperti snorkeling dan diving? Indonesia menyuguhkan taman laut dengan pemandangan terumbu karang dan ikan-ikan yang berwarna-warni. Taman Laut Bunaken di Manado dan Raja Ampat di Papua menjadi tempat tujuan utama dunia untuk olahraga ini. Namun Anda bisa menemukan lokasi yang tak kalah indahnya. Salah satunya ada di perairan Pulau Oar di Provinsi Banten. Pulau yang berada di Taman Nasional Ujung Kulon ini memiliki pasir putih yang bertekstur lembut dengan keindahan bawah laut yang memukau. Saudara pendengar, Pulau Oar terletak di Desa Sumur, sekitar 183 km dari Jakarta. Untuk mencapai pulau tersebut, Anda harus melalui jalur darat yang cukup panjang, yaitu sekitar 6 jam dari Jakarta menuju Desa Sumur. Anda bisa menyeberang dari Desa Sumur, salah satu desa di Taman Nasional Ujung Kulon. Dari Pasar Ikan, desa inilah wisatawan dapat memulai perjalanan dengan menaiki perahu sebelum tiba di Pulau Oar. Tarif perahu sebesar Rp500.000 hingga Rp800.000 untuk perjalanan pulang pergi. Perjalanan memakan waktu sekitar 10 menit. Saudara pendengar, di pulau ini Anda akan disambut garis pantai melengkung berwarna putih. Udaranya sejuk dengan perairan berwarna biru. Sedangkan di sisi kiri terdapat pemandangan Pulau Umang yang menjadi pulau tetangga Pulau Oar. Ombak di Pulau Oar yang sangat kecil relatif lebih aman untuk Anda yang mau bermain air ataupun berenang. Bagi Anda yang menyukai penjelajahan, pulau ini sangat pas untuk dijelajahi. Hanya membutuhkan waktu sekitar 2 menit, Anda sudah bisa mengelilingi seluruh isi pulau yang asri ini. Selain berenang dan menjelajah pulau, kegiatan wisata menarik lainnya di pulau ini adalah diving, snorkeling, banana boat, dan jet ski. Karena Pulau Oar punya keindahan bawah laut yang indah, snorkeling menjadi kegiatan wisata wajib dilakukan di sini. Di Pulau Oar terdapat tempat penyewaan peralatan snorkeling, jadi Anda tidak perlu repot membawa peralatan sendiri. Saat snorkeling di tengah laut, Anda akan melihat beraneka ragam ikan hias yang cantik, terumbu karang, dan biota laut lainnya. Saudara pendengar, Pulau Oar tidak hanya bisa dinikmati oleh orang-orang yang ingin bermain dengan air laut, tetapi juga untuk pengunjung yang sekedar ingin menikmati suasana pantai. Di pulau ini, Anda bisa duduk-duduk santai sambil menikmati keindahan alam dan matahari tenggelam. Di Pulau Oar tidak disediakan penginapan, namun Anda bisa mendirikan tenda dengan izin pengelola terlebih dahulu dan jangan lupa membawa lotion anti nyamuk jika berencana mendirikan tenda di sini. Saat mengunjungi Pulau Oar, sebaiknya Anda persiapkan terlebih dahulu bekal makanan yang akan dibawa karena di sini hanya ada warung yang menjual makanan ringan. Jangan khawatir mengenai kamar mandi, Pulau Oar memiliki kamar mandi yang bersih dan berair tawar. Nah, saudara pendengar, demikianlah Pesona Indonesia edisi kali ini tentang Pulau Oar dari Banten. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar VOI di seluruh dunia, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-Warni. Pada Warna-Warni edisi kali ini, kami akan mengajak Anda untuk mengetahui mengenai tradisi Wetu Telu suku Bayan, Lombok Utara. Menelusuri sisi lain dari sebuah desa di wilayah Lombok Utara dapat memberikan kita banyak sekali pengetahuan. Di sebuah desa bernama Bayan, tinggallah satu suku bernama suku Bayan. Suku ini memiliki tradisi unik bernama Wetu Telu. Nama Bayan diberikan ketika Islam berkembang pesat sekitar abad ke-16 yang dibawa oleh para ulama dan pedagang ketika singgah di pelabuhan Cari. Nama Bayan sendiri diberikan setelah Raja Bayan menerima Islam sebagai agama kerajaan Bayan. Bayan berasal dari bahasa Arab berarti penerang. Sementara bagi raja dan keluarganya yang masuk Islam, dinobatkan dan diberi gelar raden kepada seorang laki-laki dan denda kepada seorang perempuan. Hal ini dimaksudkan untuk menghargai keturunan kerajaan. Meskipun saat ini Bayan dijadikan salah satu desa wisata di Lombok Utara, namun masih ada masyarakatnya yang menganut ajaran Wetu Telu. Wetu Telu atau Waktu Tiga sebenarnya ajaran Islam yang belum lengkap diberikan oleh para wali pada saat menyebarkan agama Islam di wilayah tersebut. Dalam menyampaikan ajaran Islam, para wali tersebut tidak juga menghilangkan kebiasaan lama masyarakat yang masih menganut kepercayaan lamanya. Bahkan terjadi alkulturasi antara Islam dengan budaya masyarakat setempat karena para penyebar tersebut memanfaatkan adat istiadat setempat untuk mempermudah menyampaikan Islam. Tersebut bertahan karena para wali yang menyebarkan Islam pertama kali tersebut tidak sempat menyelesaikan ajarannya, sehingga masyarakat waktu itu terjebak pada masa peralihan. Para murid yang ditinggalkan tidak memiliki keberanian untuk mengubah praktik pada masa peralihan tersebut ke arah praktik Islam yang lengkap. Hal itulah yang menyebabkan masih dapat ditemukannya penganut Wetu Telu saat ini. Masyarakat Lombok menyebut kepercayaan ini dengan sebutan Wetu Telu sebagai alkulturasi dari ajaran Islam dan sisa kepercayaan lama, yakni animisme, dinamisme, dan kepercayaan Hindu. Tradisi dan adat istiadat sebuah suku termasuk sebuah kekayaan budaya yang dimiliki setiap wilayah di Indonesia. Desa Bayan masih memegang teguh serangkaian peraturan adat istiadat. Suku Bayan bahkan memiliki peraturan khusus untuk menjaga kebersihan dan kelestarian kawasan hutan adat dan sumber mata air Mandala. Jangan sekali-kali melakukan hal-hal yang mengarah pada pencemaran mata air dan hutan jika tidak ingin dikenakan denda yang cukup mahal. Baiklah pendengar, demikianlah informasi mengenai tradisi Wetu Telu, suku Bayan di Lombok Utara. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada Warna-Warni edisi berikutnya.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, kembali dengan saya Steve dalam Pelangi Nada. Seperti biasa pada hari Senin, kami akan menghadirkan musik-musik keroncong yang kali ini dibawakan oleh grup Keroncong Musyawarah. Dan sebagai pembuka, mari kita dengarkan lagu dari Keroncong Musyawarah berjudul Pemuda Pemudi.
Jangan sangsi lagi, nasib negeri tergantung pada dirimu sendiri. Jagalah nusa dan bangsa dengan suka. Pahlawan Indonesia, berjuang sekuat tenaga. Indonesia. Indonesia merdeka, tentu makmur serta sentosa. Jika pemuda-pemudi semua rela korbankan jiwanya. Pemuda serta pemudi, jangan sangsi lagi. Nasib negeri tergantung pada dirimu sendiri. Jagalah nusa dan bangsa dengan sukarela. Jadilah pahlawan Indonesia, berjuang sekuat tenaga. Indonesia merdeka, tentu makmur serta sentosa. Jika pemuda-pemudi semua rela korbankan jiwanya.
Saudara, demikianlah lagu Pemuda-Pemudi oleh Keroncong Musyawarah featuring Bima Zeno. Lagu Pemuda-Pemudi ini mengajak para pemuda dan pemudi untuk menjaga nusa dan bangsa dengan sukarela. Apalagi karena masa depan bangsa berada di tangan para pemuda-pemudi. Indonesia pun bisa merdeka, makmur, dan sentosa apabila semua pemuda-pemudi rela berkorban. Saudara, Keroncong Musyawarah adalah sebuah kelompok musik yang resmi dibentuk pada tanggal 15 Mei 2016. Keroncong Musyawarah terdiri dari 6 muda-mudi Indonesia, yaitu Anton pada violin, Amek pada chuk, Ava pada cak, Angga pada cello, Desi pada bass, dan Chandra pada flute. Keenam personil Keroncong Musyawarah ini sebenarnya sangat menguasai musik klasik barat dan pop. Namun, mereka selalu berusaha untuk mengeksplorasi berbagai jenis musik lainnya, salah satunya musik keroncong. Saudara, sebelum lanjut lagi, berikut kembali kami hadirkan satu nomor keroncong oleh Keroncong Musyawarah yang kali ini berjudul Gambang Semarang. Selamat mendengarkan.
Oh,
Saudara, demikianlah lagu Gambang Semarang oleh Keroncong Musyawarah featuring Kamila. Lagu Gambang Semarang menggambarkan bagaimana orang-orang bersukaria saat mendengarkan musik gambang. Keceriaan itu pun diwujudkan melalui tarian yang mengikuti irama musik Gambang Semarang. Saudara, pada Agustus 2017 lalu, Keroncong Musyawarah menyumbangkan satu lagu untuk peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-72 dengan lagu berjudul Tradisi. Lirik lagu Tradisi bercerita tentang bagaimana orang-orang mulai meninggalkan tradisinya. Melalui lagu Tradisi ini, Keroncong Musyawarah ingin membuat pendengarnya membuka hatinya untuk memahami tradisi yang sebenarnya memiliki nilai yang begitu mulia. Lagu Tradisi ini awalnya adalah hasil keisengan belaka para personil Keroncong Musyawarah. Namun, lagu Tradisi memikat dukungan dari berbagai pihak, termasuk Glenn Fredly, seorang musisi ternama Indonesia. Glenn Fredly pun mendukung Keroncong Musyawarah ini untuk merekam lagu Tradisi agar dapat didengar oleh masyarakat Indonesia yang lebih luas lagi, yang kini dianggap sudah mulai meninggalkan budaya dan tradisinya masing-masing. Baiklah saudara, menutup Pelangi Nada edisi kali ini, kami hadirkan lagu berjudul Tradisi oleh Keroncong Musyawarah. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Tidak lari RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Thank you. RRI World Service, Voice of Indonesia.
Jangan sanksi lagi nasib negeri tergantung pada dirimu sendiri. Jagalah nusa dan bangsa.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter Voice Indonesia.